Bueno, ba, suertatu da, ba, hemen Hondarribian nengoela, proiektu batzuk egiten, eta bueno, ezagutzen nuen festival hau, saloi hau, eta bueno, ni beti komikizalea izan naiz, eta nire lana asko oinarritzen da komikian, eta ba, hori, kontaktatu nuen ayuntamentuekin, eta ber nola zein bartzan hemen egoteko, eta bueno, ba, nahi nuen jarri stand bat, eta pixka eta aurkeztu ba, nire lanak, ez? Nire lan kutxunak, ez? Nire marrazkiak, nire panpinak, eta pixkat eman aukera ba, Bidasoaldeko, zonaldeko jendeari ikusteko nire lana zuzenean, ez? Askotan, jendeari ba, kostatzen zaio igual galeri bateko atea irikitzea, eta bueno, egia esan, ba, Bidasoaldean ari dire irikitzen galeriak, baina ez daude asko, orduan, ez dakit, nik uste dut aukera politia zala. Nik ere nahi nituen komika ikusi, pelikulak ikusi, jendea disfrazatua ikusi, orduan, bueno, nire saltxan.
Aipatzen genuen, bero, ba, komikia berez paperezkoa izaten dela, hori da gutxienez jendea dakan irudia, ezta? Hemen komikirun sali honetan ikusiko ditugu arratsaldean komiki digitalaren inguruko hitzaldiak gaudela, pixkat hori komikiaren alor ezberdinak edo ba, zabaltzen dihoazte, zure postuan hain zuzen ere, zure stand horretan, ba, alor ezberdinen irudia ere, bada, panpin bat, edo panpina bituzu bertan, serigrafiak, pixkat horretan izala, ez da, ba, komikiaren mundu hori pixka zabaltzen.
Bai, nik uste dut, bueno, komikiaren egoera altuera eta jetxiera ugari izan ditu, ez? Komikiaren historian, ba, egondu dira garaiak non komikiak bakarrik aurrentzako ziren, eta olako gauzak, ez? Eta gaur egun hori dana aldatu da, ez? Gaur egun komikia alden leku guzietan agertzen da, ez? Eta pertsona guzietarako, adina guzietarako, eta bueno, hori da politxena, ez? Aberastasun hori. Eta gero, apurka-apurka ere bai, politxea da orkestea, ba, saloi horietan aukera egoten da, ba, ikusteko zen olako, ba hori, nola zabaltzen den komikia eraskotan. Askotan bakarrikan pentsatzen dugu komikian gauz zehatz bat bezala, baina komikiaren influentzia ba, ez, bakarrik ez dago paperreko komiki horietan, baizik eta pelikuletan, bideojokuetan, eta orain hori, aipatzen zenun hori nola pasatu da digitalera eta nola interneten bidez ikusi irakurri daitezke komikia. Ba, oso interesgarria da, ez? Komiki digitalak azken finean bihurtu daitezke interaktiboak, gauz gehiago egin, ez? Interakzio ezberdinak, ez? Komikia beti danik paperezkori, izan da interakzio utza. Baina, bueno, nik uste dut aukera politia dela eta hori da etorkizuna, ez? Nire kasuan nik komikietatik atera nuena izan zen, ba, arte erretako ikasketak eta komikia batuz, ba, sortu nuen nahasketa bat, ez? Eta hori izan diteke nire lana, ez? Eta bueno, nik nahi nuen aukera hori eman, eta aber ere bai diru pixka atatzen dudan.
Aipatzen duzu beraz, ba, komikia euskarri ezberdinetara, eta gaur egungo euskarrietara egokitzen ari dela, baina historikoki ere, esan baiteke, edukiaren aldetik egokitzen joan dela, ez da, gizartarekin batera.
Bai, komikia da gure sozietatearen erreflexu bat, ez? Badauz, komik historikoak non gauzak agertzen dira, ba, era igual objetiboago batean, komila tartian, baina baita ere daude ba, autoreen eta gidoilarien eta marrazkilarien ba, eguneroko bizitza, ez? Ta horrek markatzen ditu estiloak, markatzen ditu gauzak, ez? Ba hori, ba, pasade mendearen hasieratik orain arte, ba, nola evoluzionatu den manga ikasten behiratzen badugu, ba, ikusten da nola sozietateak eragin du ba, edukin horietan, pertsona horietan, ez? Ta, nik uste dut hori, aberatza dela ere bai, komiki baten aurrean jartzen zarenean ikustea ez bakarrik ba, hori hori ba, irakurketa ezberdinak egitea, ez? Nik uste dut askotan autoreak nahi gabe marrazkiekin, fondoekin, arropekin, izladatzen dute ere bai zein den gure egoera eta gure bizitza, ez?
Judas Arrieta eskualdean, Euskal Herrian ezaguna da, behar bada bere lana ez hainbeste, baina nazioartean, asialdean, bai Judas Arrieta baita bere lana ere aski ezaguna da, bitxia da behar bada, kanpora egin behar izan, izatea hain zuzen ere, ba, zure artelan hori ba, plazaratzeko edo plazaratzera emateko, ez da?
Bueno, nik askotan esaten dut ezin dugula aukeratu non jaiotzen garen, baina non hasi nahi dugun bai, ez? Ta nik beti izan dut ez dakit erlazio bitxi bat Asiarekin. Horregatik aukera izan da erabaki nuen ara jutia. Etzan helburua etzan nire lana mugitzea eta jendea ni ezagutzea, baina bueno, nik nire lana dakat eta dauka puntu horrek, ez? Pixkat publikoa dala, gau zure lanak erakusten dituzu eta holako gauza sortzen direla, baina bueno, ez dakit, Nik dara maskitoain 7 urte Txinan eta esateiat eta Txinan zu nongoa esateiat nik ez dut, ba 7 urteko aur txinatar bat, ez? Ez dakit, beste lekuetara jutea ere bai ematen dizu aukera zure burua reinbeintatzeko pixkate egindako akatzak saiatu ez egiten bizi berri horretan, ez? Eta azkenean jokua da, ez? Bizitzeko era bat.
Bai, alere Euskal Herrian badituzu proiektuak, orain Gabonetarako hemen zaude, bai. Zer duzu esku artean?
Ba, orain izan, orain dakate urtarrilaren amaiera arte erakusketa bat Koldo Mitxelenan. Da, gainera komikiari buruzkoa da. Erakusketa ditzen da Ficciones Urbanas. Eta erakusketa politia da, zetik hartu dituzte bi kolekzio, komiki, bi tipo kolekzionatzutela komikiak, originalak. Eta orduan aukeraketa bat egin dute, eta hode, originalak, ba, bai, pasaren mendearen hasieratik orain arte ikusi daitezke ba oso zarrak eta berrienak eta gero nahaztute artistekin. Ta bueno, aukera mantziaten mural bat egiteko eta ba hori, ba 8x3 metroko mural bat dakat hor. Eta bestaldetik ba handu naiz konferentzia batzuk ematen, gauz batzuk ematen ta urrengo astean Sevillara noa nire zirriborroekin.
Zirriborroekin. Bestalde, no, ba, Txinara botatuko zara, bai. Noski, beti joan etorrian zabiltza, ba, Asia aldetik, Txina aldetik, zer duzu eskuat?
Asian lan itxut, nire lanaz aparte itxuduana dakat programa bat artista euskaldunentzako, residentzia programa bat, eta urtero eramate ditugu lau artista. Eta, bueno, ja egin dugu deialdia, eta ari gera etxoiten proposamenak urren urterako, eta urtarrilaren 30ean amaituko da plazua, eta martxoa aldera anuntziatuko du zeintzu diren proiektu, aukeratutako proiektuak. Eta gero daukagu, aiatzen garenean justo erakusketa bat galeria batean, atzo konfirmatu zidaten, eta ingo dugu erakutsi azken hiru urtetan etorri den artista, euskal, gure estudiora etorri diren artista euskaldunen lanaren aukeraketa bat, eta ingo dugu erakusketa bat, osea, nahiko posik, zetik, justo atzo eman zidaten berri hau, eta bueno, lehenengo aldiz zate duela.
Ongi da.
Zuentzako, nola da?
Esklusiba.
Esklusiba.
Bueno, ba, zure artea edo garatzeko aukera eman dizu Txinak, Asiak, bai, bai. Oroar oso ezberdina da, bizimodu argi dago ezberdina dela, Euskal Herrian eta Txina, baina bai. Arterekiko ikuspegia oso ezberdina.
Bai, bueno, alde batetik nik artista bezala eta pertsona bezala joaten naizen lekura nire nabe nodriza montatzen dut, azkenean sentitzen naiz berdin leku guztietan. Artista zarenetan burbu jorretatik, ba bai, diferentzia daude, baina Txinaren kasuan interesgarriena dana artista batentzako da produzio kostua. Sartu zaitezke proiektu batzutan, ba hemen ezingo zenuten, ezingo zenun horlako proiektua pentsatu bai, baina egin ez. Orduan ba aukera izan dut gauz interesgarriak egitekoan, gero erakusketak ere bai, eta juten zara ezagutzen ere bai nola funtzionatzen duten beste leku batzutan, ez? Askotan zaude ba hemen erotako sistemek bai, ba galeriak, ez dakiz zer, ba, zure lana mugitzen duzun moduan, ba hango sistema egin gabe dago, ez da autentiko Far West, ez? Orduan askotan ez duzu hemengoa ez duela balio, hangoa balio aldu, ez? Kaos huts hori balio aldu, ez? Eta bueno, hor gabitz, borrokan, ez? Nik uste dut badago muga handi bat, ez? Dala hizkuntza. Hizkuntza menperatu behar duzu, bestela oso zaila da sartzia beraien zirkuloetan eta jendea benetan zu ulertzea. Nik askotan pentsatzen hon obra berez nire kuadroak posible zutela hitz egin ta esan nahiko nire arterekiko jarrera, bizitzareko jarrera buruz ta ulertuko zutela, ez? Baina ez da, konfunditu nintzen. Orduan, hizkuntza ikastea importantea da.
Eta zure lana, zure obra asko garatu alda. Zertan aldatu da azken urte hauetan, ez dakit, Euskal Herritik atera zinenetik, gaur egun arte?
Bueno, askotan depende, batzutan ikusten duzu lana, ba, askotan zure lana egiterakoan erabiltzen zenituen elementuak bastak indik hemen ez nuke hemen nengoenean beti ez nuen marrasten euskal kulturari buruzko gauzak, ez? Eta igual kanpoan egonda herri minarekin bazten zara elementu horiek sartzen laburuak, ez dakit. Nere ba nahi gertatzen zidan, beti nago pentsatzen Txinako edo Japoneko superheroiekin. Zeintzu dire Euskal Herrikoak, ez? Zetik marrastu nahi ditut, ez? Orduan azten zera pentsatzen, ez? Azten zera juten zera artetaren kuadro batera, tartzen duzu futbolari bat, atletiko futbolari bat, edo zestapunta jokalari bat, edo pelotari bat, ez? Harri jasotzaile bat, ez? Orduan, hasi naiz jokatzen elementu hoiekin, integratzen nire superei Japon eta Txinatarren artean superheroi hoiek, ez? Eta jokua da, ez dakit. Azkenean beti hartzen dituzu gauzak indartzeko, ez? Da bueno.
Txina bueltatuko zara, baina une hauetan fiko bantzaude, komikirun 2011 honetan, laugarren urtea da saloi hau hemen dagoela, ez dakit aurreko urtetan ere parte hartu izan duzun.
Aurreko urtetan kasualidadez hemen nengoen, eta pasatu nintzen, da ikusi nun saloia, eta bueno, gaur aurten asko handitu da, ez dakit fikoan gaude, baina besteare bai izan oso gozoa zan, ez? Uh-huh. Eta bueno, nik uste dut dala proiektu bat, ba, apurka-apurka jungo da lan ditzen, ez?
Nola ikusten duzu nola nahi ere, ba, eskualdean eta Euskal Herrian ba, komikiaren sektorea edo arte mundu hori?
Nik ikusten dut komikiaren sektorea oso egoera honan dagoela sormenaren arabera, ez? Nik ez dakizen bat saltzen duten, ea, izango den business on bat, ez dakit business on bat dan, ez? Baina ikusten dituzu publikatzen eta editatzen diren liburuak eta komikiak eta nik uste du kalitatea oso ona dala, ez? Eta hori izugarria da, ikustea jendea lan itzen duela de puta madre, desin batean mala hostia, ulertzen, que cabrones, eh? Ni nahi dut erre bai horrela lan egin, ez? Eta bueno, nik, eta gero ere bai, importaz, eta ekartzen direla bai Europatik, bai Japonetik, artista oso onak. Osa, editatzen dire kolekzio oso onak, eta hori eskertzekoa da ere.
Hemen fiko ban, zenbait erakusketa badira ikusgai, komikiak paperean, argitaratuak, aipatzen genuen lehen digitala, hori alda etorkizuna, paperezkoa desagertuko da.
Ez, paperezkoa ez da inoiz desagertuko, zatik, komiki zalea berez nahiko hitza da, ez dakit, objetoa gustatzen zaio, ez? Kolekzionista baino gehiago dira objetu zaleak, ez? Beraik nahi dute fetitxista, ez? Nahi dute papera usaitu, ez? Eta hori buruan daramagun gauz bat da, hori ez dugu sekula aldatuko, ez? Periodikoakin gertatzen da, nahiz da gutxigo irakurri, baina usai hori mantenduko da. Dena den, komike zabaltzea beste eratan da politxena. Ez dakit, niko goratzen du Japonen, ez dakit izena nolako den, baina tipo bat bizikletakin, tradizionala jaisten zen, eta sakan teatro moduko bat, ez? Eta juten zen fotograma jartzen, eta kantatzen historia, ez? Interpretatzen historia, ez dakit, nik uste dut hori ere bai osoa beratza dela eta zindela galdu, ez? Dana doa bat bestearekin batera, eta azkenean dana emate dute kristona beraztasuna komikiari.
Norantza bikoitzeko, ez da, kontua da, ekarpenak egiten dire batetik bestera.
Hori da.
Ongi da, beno, ba, komikiaren mundua zabaltzeko lan horretan, zorteon, eta zorteon ere hemen fiko ban ere.
Bale, ikusko dugu, a ber, azten garen.
Ondo izan, Judas.
Bai, agur.